habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeennimo jimco ah, bisha agoost waa 7 sannadka 2015, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 FM-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somali.com. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah heshiis lagaga dhawaaqay magaalada doolow oo ay wada gaadheen maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo horjeeday.
heshiis aad iyo aad heer sare u ah oo la dhihi karo midnimadii iyo shiraaca jubbaland buu ahaa oo farxad weyn ku dheehan tahay baa ka dhacay degmada doolow. heshiiskaas oo aad iyo aad heshiis loogu shaqeeyey oo si tartiib ah ku socday ahaa oo igadna ay goobjoog ka ahayd ayaa ka dhacay baakayto fardadii 4 saacadda geeska afrikada bari markay ahayd taariikhdan ay ahayd 7/8/2015.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dib u soo noolaynta waxbarashada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Donald Trump oo ah maalqabeen haysta adduun lacageed oo aad u badan isla markaana ka ganacsada dhinaca iibka guryaha ayaa xudun u noqday doodii xale ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka haya kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya ee dalkan Maraykanka, waxaana murashaxiintani ay xale yeesheen doodoodii ugu horreysay. Trump oo marar kala duwan weerar ku qaaday haweenka ayaa isagoo u geystay aflagaadooyin kala duwan oo uu wax kaga sheegayo miisaankooda iyo wixii la mid ah ayaa diiday in uu raalligelin bixiyo markii arrintaas la weydiiyey. guddoomiyihii hore gobolka Florida Jeb Bush oo ka soo jeeda qoyska reer Bush isla markaana dalkan Maraykanka hore waxa madaxweyneyaal uga soo noqday aabihii iyo walaalkii, wuxuu isna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guuleystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. dad badan ayaa ku dhaleeceeyay in siyaasadiisa iyo hoggaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabihii oo labaduba dalkan hore madaxweyneyaal uga soo noqday, hase ahaatee wuxuu ku dooday inuu kala saari doono aragtida gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabihii.
dadaalka madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu heshiiska nukliyeerka Iiraan kaga dhaadhicinayo xubnaha aqalka Kongareska ee shakiga badan ka qaba ayaa waxaa ku yimid caqabad xoogan, iyadoo mid ka mid a xubnaha sida aadka xulafada ulaha madaxweynaha oo ah senator Chuck Schumer uu ka hor yimid heshiiska. senator Schumer ayaa ka sheegay hadal qoraal ah oo uu soo saaray Khamiistii in uu dib markii uu si qoto dheer uga fikiray heshiiskan in uu go'aan ku gaaray in uu iska diido. senatarka ayaa sheegay inuu codkiisa siin doono mudanayaasha ka soo horjeeda heshiiskan. senatarka oo laga soo doorto gobolka New York ayaa islamarkaana ah ka mid a sharci dejiyaasha yuhuudda ah ee Maraykanka ayaa soo saaray bayaankan wax yarun kadib markii Elliot Angel oo isna wakiil kale oo yuhuudi ah islamarkaana laga soo doorto New York uu mucaaraday heshiiskan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo ka mid ah dadka sida aadka uga soo shaqeeyay hindisaha heshiiskan ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga niyad jabay go'aanka senatarka.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in wadahadalladii nabadeed ee dalka Afghanistan uu socdo, waxayna sheegeen in geeridii ku timi hoggaamiyihii ururka Taalibaan Mullah Cumar ay keentay oo keliya hakad yar oo ku yimi wadaxaajoodka. warmurtiyeed laga soo saaray golaha qaranka ayaa wasiirka difaaca Khawaja Asif uu mar kale beeniyey eedaha la xidhiidha in hoggaamiyihii ururka Taalibaan uu ku geeriyooday dalka Pakistan, wuxuuna sheegay hadalkan qoraalka uu ku yidhi, waxaan doonaynaa in aan ku celiyo in Mullah Cumar aanu ku dhiman isla markaana lagu aasin gudaha dalka Pakistan haddii uu goor dhoweed ama goor hore geeriyoodayba, arrintanina waa hadallo la isla dhex marayo, mana doonayno inaan ku dhex dhacno, ayuu yiri wasiirka difaaca ee dalka Pakistan. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey in Mullah Cumar uu ku dhintay cusbitaal ku yaala dalka Pakistan, gaar ahaan magaalada Karaachi bishii Abriil ee sannadkii 2013.
wararka ka imanaya dalka Mali ayaa sheegaya in koox looga shakisan yahay inay argagixisan yihiin ay weerareen laba hoteel oo ku yaala bartamaha dalka Mali. weerarkan ayaa waxaa lagu dilay shan askari, islamarkaana kooxda weerarka soo qaaday ayaa afduubay tiro dad ah. Kamaan Kain oo ah gudoomiyaha gobolka Mobotti ayaa sheegay una sheegay lanta Faransiiska ee VOA-da in labada hotel ee Debo iyo Blybos oo ku yaala magaalada Sevare la weeraray. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada Mali ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 4 dalxiise oo Faransiiska u dhashay, laakiin waxa uu sheegay inay wali gudaha dhismaha ku jiraan qof u dhashay Ukraine iyo mid kale oo u dhashay dalka Koonfurta Afrika.
Awisnimu wanaagsan dhegaystayaal, halkaad kala socotaan wararkaasina waa laantaafka Soomaaliga ee VOA. Wararka imanaya magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegaya inay maanta heshiis wada gaadheen madaxda maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiin diidana maamulka oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil iyo saraakiil ka tirsan ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca. Haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa Xuseen Barre Aadan oo studio ugula sugan uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku sugan Doolow.
Heshiis aad iyo aad heer sare u ah oo la dhihi karo midnimadii iyo sharaaca Jubbaland buu ahaa oo farxad weyn ku dhahan tahay baa ka dhacay degmada Doolow. Degmada Doolow ee muxuu ahaa gobolka Gedo ee Jubbaland, heshiiskaas oo ay kasoo qaybgaleen dhammaan mas-uuliyiin aad u fara badan oo ugu weynaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, wakti ballaaran uu hogaaminayay oo wasiirada iyo xildhibaanada isugu jiray, muxuu ahaa raggii xoogaaga mugdimugdiga ka sheeganahayay, muxuu ahaa gobolka Jubbaland oo ugu weynaa siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan, gubernatoriyihii hore ee gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil, Maxamed Ow Libaax iyo rag fara badan oo culimada Ahlus Sunna kasoo jeeday heshiiskaas oo aad iyo aad heshiis loogu shaqeeyey oo si tartiib ah ku socday ahaa oo ingadna ay goobjoog ka ahayd ayaa ka dhacay saakeyto bordadii 4 saac saacadda geeska Afrikada bari markay ahayd taariikhdan ay ahayd 7/8/2018.
Marka waxaan dhihi karnaa maanta waxay ahayd maalintii midnimada Jubbaland, israaca Jubbaland iyo midowga Jubbaland baa lagu tilmaami karaa.
Haddii aad noo faahfaahiso qodobada aad ku heshiiseen maxay yihiin?
Waxa weeye qodobada lagu heshiiyey intaan sheegaya weeye waa midnimada Jubbaland, waxay wada qabsiga Jubbaland iyo isu tanaasul ay u tanaasuleen dadkooga iyo shacabkooda iyo wax ka sheeg dambe oo Jubbaland ah inaanay ka dhicin 3 gobol hal meelna loo wada jeestay meeshaas oo ah midowga Jubbaland.
Marka heshiiskan wax ma ka qabanayaa cabashada qolyihii idinka soo horjeeday ee ka cabanayay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland?
Cabashadu midna xaq weeye midna waa xaqdarro. Midii xaqa ahayd ama dadka deegaankan u wada dhashay oo kasoo wada jeeda maantay soo afjarantay, insha allahu tacaala cabashadaan xaqa ahayna ama dadka aan dhulyo waan u dhalanna iska wadaanna ama meelaha kale looga dhadhawaaqahayana haddee insha allahu annagu haddee wixi xaq ah waan fiirinaynaa. Waxaan aqahayna haddee cid u joogsanayso iyo cid arkaysa midna malahan. Cid walba oo deegaankan Jubbaland kasoo jeedo geed dheeri geed gaaban saa horeyga u ballan qaadnay waan u fuulaynaa, waan u fadhiisanaynaa. Sidii baad heshiisku u dhacay baana ula heshiin doonaa haduu la yiraahdo.
Maxay yihiin marka qodobada aan xaq ahayn ee aad ka dhawaajisay?
Qodobada xaq ahayn waxa weeye tusaale ahaan qolyihii xamar ka dheelan jiray ee baarlamaanka ahaa ee qaarkoodna Jubbaland ba kasoo jeeday, qaar badanna amba Jubbaland weligood aragay meelay ku taal, kuwaasoo kale iyo kuwa lamid a weye waxaan xaq ahayn.
Waa tahay laakiin wararkana soo gaaraya waxa ay sheegayaan in madaxweyne Axmed Madoobe uu xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka Gedo Khaliil oo heshiiska idinla saxeixday. Arrintaasi sidaad u aragtaa maxaase ka jira?
Ru weeye Maxamed Cabdi Khaliil gudoomiyaha gobolka Gedo ayuu ahaa, xilkana waxa weeye waa la isu dhiibi karaa, waana la kala qaadan karaa, wax dhibaataa kama jiraan. Qof xil haysanayo oo xilkiisa sii joogi doonana ma jiro. Qof walba meesha ama uu joogi ama uu banayn, waxaa ka muhiimsan islaamka la isfahmay iyo Jubbaland oo isku meel aaday shaqsi iyo 2 iyo 3 baa ka muhiimsan islaamka guud ee maanta ka dhacay Doolow.
Laakiin qodobkaasi dadka qaar waxay u arkaan in uu soo horin karo khilaafkii islamarkaana uu halis gelin karo heshiiska maanta la gaaray.
Maya maya wax khilaaf la yiraahdo oo hurinaya malahan. Waxa weeye danta shaqsiga ah waxaa ka muhiimsan danta guud ama danta caamka ah. Meeliyaha aad ka fiirsan kartaan islaamkii maanta dhacay ma u malaynayo meel uu ka dhacay inuu jiro. Waa islaam midnimada Jubbaland oo dhan ay ku fixi karaan, dadweynaha reer Jubbaland oo dhan ay ku fixi karaan, cadowga Jubbaland uu ka dhixi karo. Waxaan dhihi karnaa cid tiraahdo islaam darey iyo abuuraysa waa cid aan ka warqabin gudaha Jubbaland iyo waxa ka jiro.
Kaasi wuxuu ahaa General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, wuxuuna u warramayay Xuseen Barre Aadan. Haddaba sidii aad maqlayseenba mas-uuliyiinta Jubbaland ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen gudoomiyihii gobolka Gedo Maxamed Cabdi Khaliil. هذا هارون معروف أيه وحقت كتلفون كله حريري محمود سيد آدن أو أها حلبان هوريس لمر كان كم إذا مسؤولين تا قبل كجدا يسوق أرنتا وحكوي دي.
بسم الله الرحمن الرحيم نهرو ما صمت هاي ما أنت هشيس بان كوكل للدولة دور الصومالية هشيس كسي سوق القابيين والرجولات كإيجاد لدولة إثيوبيا ونوما هذينيو إن شاء الله صعود طبع خلاف الكوسا أفسن حبك دولة جوالات كحبك دولة جوالات هذا يسدل سرعة عيو بشري مدبر وفتي وهو جامن يو أحمد حان سلانة في المدرسة يو وفتي قبل كا كتير سنة من الثورة قبل كي أنا جي وعلى مدينة على سنة والجماعة وأنا جا دكتور هينا نبي نحويه لحظة قبلها أنه جامن يو يسكن منه نفتح مع الموضوع ولا حضله وحن فلقى رمي في ومضى بالأمان اللي نبتقليه يهرمر له وغيره ديو خلاف كالسياسيات دي عرفتها كلا قد يسنى لوغيه الشيو كشي سرودعه ورنتي نبديه اللي باقي بادوك لقيب سنة غير تكوب هذا يا هيد إلا دردر قليو وبيقالن كاركك حسادة يو قبل هذا عن سيدي دبلو وفرين لعدمان طوت qofka kalaan waa dhamaan aragtii kala gudbisnaa ay siyaasadeed in lagu nidoobo maamul goboleedka Jubaland qodobada kalaan ay ahaayeen waxa la yiraahdo base-ka abdismeedka base-ka
waa gartay marka aad aan ka dhaxgalo adinku aan ka dhaxgalo maxamuud idinku ma aqbasheen awl waad ka soo horjeedeen sharciyada iyo jiritaanka maamulka Jubaland ma aqbasheen hadda inuu maamulkaas jiro ma aqoonsateen
نارون جبلانت غصب وهشيس كي أدي سبب مامولك IGL لبعي أما إنترين جب أدمينستريشن وخلصنا ودوكت هاي معلومات قوام باكهاري جبلانت غصب وإستيت كصومالي حلين تكن غندون طائن الله وضع بسطو وسيع الدارة الله قيب سبب تقنوين كجبلانت قوام تهي لغي هشيو عاصمة لغي هشيو دورو شادة مدحوينة هي مدحوينة كهين كاين نغضان مد سيسما الله بورانيو barankii wax qabsiisa umada Soomaaliyeed oo dhan saddex dadka deganaa isku khilaafeen in la xaliyo si kalsoonida umada iyo waxa ku wada kalsoon tahay loo dhiso qodobadaas ayaan ku heshiinay in dib loo habeeyo sidii Jubaland cusub oo dadka wadanay yihiin hoggaankeeda loo tartamayo dastuurkeeda iyo xeerka uu degsan yahay mid dadka wada ilaalinayo
barlaan keenuhu wada qanacsan yahay waa garse halka maxamuud aan ka dhaxgala marka dastuurki maalinta dhaweyd la ansixiyay Jubaland ma aqbashin
runtii anaga ma aan wada taagin dhamaan qodobada dastuurka ku qornaa laakiin qodobada base-ka waa qabdisneedka ah oo ah Jubaland ee degmada kooban tahay caasimadeeda waa xagee barlaanka si cadaalad ah u fan dadkii ku wada qanacsan yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka doorashadooda si siman mo tahay mid la wada dooranaysin awood siman oo waama awood isu dheelitiran loo helo qodobadaas ayaan gooni ula baxlay madiyana waa isku raacnay dhamaantana in taqeedii shirka ka soo qayb galay intaas oo dhan loo baahan yahay in dib loo saxo oo la xaliyo
waayay waxaan maqalay kadib markii heshiiskaasi dhacay in xilki laga qaaday gudoomiyihii gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo aad ahayd isku mowqif ahaydeen kana soo wada horjeedeen maamulka heshiiskan ka hor marka arintaas eedo aragta
arintaas uu haday jirto sax ma ahan mana waafaqsana habsabkii uu ku magacaawnaa maamulka kumeelgaarka Jubaland heshiiska dib sababa hadaa qodobada saxriisa maamulka gobolkan waa ka madax bannaan yahay in hoggaamiyihii heshiiska loo doortay Axmed Madowe uu wax ka bedelo waxna ku daro marka taa haday jirto ma aha mid sharciiga sal ku leh mana aamid dadka isu soo dhaweeyayso hadda wanaag iyo wixii laga heshiyay caawinayso marka waxay la tahay in dib u xaqiijino inay jirto inay jirin sheegashada nooca ku saabsan
waa gartay warkaas waxa idaacadda Voice of America uu sheegay uu xaqiijiyay madaxweynaha ku xigeenka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa warkaas idaacadda uu sheegay wuxuuna sheegay madaxweynuhu inuu xaq u leeyahay mar hadii aad aqbasheen maamulkii iyo hoggaankiisu xaq u ma laha inuu bedelo cidii gobolka masuulka ka
hadii uu ku habbiyo taa jirto waa arin base-keeda khayaana ku dhisan yahay waana arin dadka dhaxdiisa ka abuureysa qof xaqna uma laha madaxweynaha ama hoggaamiyaha maamulkii ku meel gaarka ee Jabbo sii dhamaanayo gobolka Gedo maamulka ka dhisan waxay leeyihiin wada shaqeyn iyo iskaashi laakiin wax ka bedelo waxna ku daro xeerka ma dhigayn xeer kale oo lagu maamulo lagu heshiinay ma jirto annaga waxaanu ka hadlaynaa waan ku heshiinayna waa jibilaanta cusub oo bisha Agoosto maandeydka Axmed markuu dhamaado kadib dhismayso weeye inaan wada dhisano oon ku heshiinay marka hadii taa sameeyeen waa qas mas-uuliyadeeda ay yeelanayaan marka mana caawinayso inay dadka isfahmaan oo si wanaagsan u wada shaqeeyaan sida quruxda badneed oo maanta xafladii dhacday aan ugu heshiinay oon iskugu cabshinay waa arrin kusoo noqonaysa dib ugu soo noqonaysa xumaantii iyo kala aargoosashadii wixii salka ku lahaa
su-aasha ugu dambaysa adoo soo koobaya heshiiskan inuu dhaqan galo intay leegtahay suurtagalnimadeeda
runtii sidee maanta loo qaatay heshiiska kiniyad baa dhinac walba u qaatay waxaa markhaati ka ahaa urur galeedka igad xafiiska fududeynta iyo dib u heshiisiinta waxaa joogay mas-uuliyiinta sare ee dowladda Itoobiya ka tirsan oo ayaga isku dabarjabiyey inaan annaga khilaafka iyagii xajinno oo aanu si wax loo wada qabsado aanu tallaabo wada qaadno marka waxay ila tahay waxaanu ku heshiinayna wax gurub dantii ma ahana waa danta caamka ee dadka saddexda gobol wada degan ay leeyihiin mar haddii marka wax caama oo dadka inay ka heshiiyaan ay xaq u leeyihiin ay tahay waxaan rajaynayaa inuu fulahdii allaydi
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Sayid Aadan oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
halkaad weli dhegaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a kadib weerarada culus ee Al-Shabaab ay ku qaaday xarumaha waxbarashada gobolka waqooyi bari Kenya waxaa dhinaca kale socda olole loogu magacdaray soo celinta waxbarashada oo la doonayo in dib loogu furo jaamacadda Garissa oo weerarkii Al-Shabaab uu ku qaaday bishii Abriil ee sanadkan ay ku dhinteen 174 qof maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garissa
olole ballaaran ayaa waxa uu ka socday jaamacadda Garissa University labadii isbuucee la soo dhaafay kaasoo loogu magacdaray soo celinta waxbarashada gobolkan taasi oo ay marti gelinaysay ismaamul goboleedka Garissa County ee gobolatoore ku xigeenka Garissa County mudane Dr. Cabdullaahi Xuseen ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in Soomaalida gobolkani ay ka go'an tahay sugidda amaanka gobolkooda sidoo kalena dawladda dhexe laga baahan yahay in jaamacadda Garissa University dib loo furo haddii kalena ay dhici karto in waxbarashada gobolkan oo iminka sii ligliganayso ay dariishada ka baxdo
47 county ayaa laga imaaday ma taqaanay waxa hay'ada oo gobolkan kamida iyo hay'ada kale oo ka imaadeen dhanka kale muxuu ahaayay wadanka kiisa kale ayaa arintan soo qaban qaabiyeen waana shukri waxaan leenahay shukran waa mahadsan yihiin arintaas ayadoo soo shacab bixinayso ama soo saari hayso in ma taqaanay ay sidii jaamacadii oo lagu hirgelin lahaa jaamacadan waa hasha jaamacad waqti badan inta xurriyad ay qaateen Kenya North Eastern jaamacad kama jirin oo la soo saaray way sanadkii la bilaabay haddana waxaana ka dhacay waxaan leenahay hadaan nahay madaxda gobolka county ga Garissa khaasatan arintan ayada arin ma taqaanay gacan in la siiyo aan rabno weeyaan dadka county ga joogo iyo dadka dhan meesha joogan oo reer North Eastern
ololahan oo qayb ka ahaayeen qaybo badan oo ka tirsan xoolo dhaqatada deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya ay ka degan yihiin ayaa waxa uu tusinayaa midnaanta dadka ku dhaqan dalkani Kenya taasoo keentay in ka badan 500 oo mudanayaal iyo waliba isugu jira dad rayid ah iyo waliba dad magac ku leh dalkani Kenya labadii isbuuc ee la soo dhaafay ay dhaxda ganaayeen guriyihii lagu laayay in ka badan 147 qof oo muwaadiniin Kenyan ah oo dhiganeysa jaamacadda Garissa University Sahara Koreera oo ah mudane laga soo magacaabay deegaanka Laikipia oo ah deegaanada inta badan xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay ku nool yihiin oo qayb ka ah ololaha soo celinta waxbarashada gobolkan ayaa sheegtay in ay dadka gobolkani la wadaagayaan xanuunka baane dhanka waxbarasho la'aanta ka soo food saaray
Garissa kuna wafugaji na ni inchi ya wafugaji na mimi ni mfugaji
Garissa waa dal oo dadka reer guuraaga ay degan yihiin aniguna waxaan ahay qof ka soo jeeda deegaanka reer guuraaga ee dalka Kenya sababta ugu weyn ee halkan u imid ee halkan aan u bareeyo isbuucyadana waxa weeyo waxaan aaminsanahay cilmiga inuu yahay horumar cilmigana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxaanu ka baryaynaa dawladdayada dhexe in ay ka shaqeyso sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku furi lahayd jaamacadda Garissa University
na mimi nasema hivi kama mama kufunga chuo kikuu cha Garissa ni kama kuambia wanawake wa Kenya tusisae tena inawezekana
anigoo u hadlaya dumarka dalkani Kenya, waxay la mid tahay xiritaanka jaamacadda Garissa University iyadoo la dhahay haweenka dalkani Kenya ma dhalayaan. Ma dhici kartaa sidaasi? Tacliintu waa wax ka imaanaya uurka ubadkeenna aynu dhalnay. Waan in aynu ka shaqaynaa si walba oo loo furi karo jaamacadda Garissa University.
We want to stand with the people of Garissa and we want to tell the government there is enough peace in Garissa.
Maxamed Muqtar Shiidi oo ah mudane laga soo doortay deegaanka Lagdheera ayaa waxa uu bidhaaminayaa in ciidamada dawladda dalkani Kenya loo yaqaan KDF ta ee ku sugan dalka Soomaaliya ay dib uga soo baxaan dalka Soomaaliya hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
If you can't control a small place like Jubaland, that means the Kenyan military forces are not up to their work and up to their task.
Hadaysan hatta controli karin deegaan yar oo sida Jubaland oo kala ma umaleenaysa in Kenya ay controli karaan. Waa inay ka soo baxaan hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
Wasiirka tacliinta dalkani Kenya ayaa hore waxa uu shaaca ka qaaday in gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya aysan itixaamaadka qaran dabayaaqada sanadkani u fariisan doonin, taasoo uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan cabsi dhanka amni darrida oo ka jirta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ka duli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa xalay lagu qabtay doodii ugu horreysay ee dhex marta 10 xubnood oo ugu cadcad murashaxiinta madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Murashaxiinta waxaa wax laga weydiiyey siyaasadda arrimaha dibadda sida ururka ISIS, Ciraaq, Ruushka iyo arrimaha gudaha sida arrinta dadka soo galootiga, caafimaadka iyo qodobo kale. Faahfaahinta doodaasi xalay waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump oo ah maalqabeenka ganacsada iibka guriyaha ayaa xudun u noqday doodii xalay ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka hayo kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya, waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay. 10 murashax oo doodoodu ka dhacaysay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa shacabka u soo bandhigayay damacooda, waxaana doodan oo ah tii ugu horreysay ay ku soo beegmaysaa 6 bilood ka hor xilliga loo qoondeeyey in xisbiga jamhuurigu uu xusho murashaxa madaxweyne ee xisbigooda. Trump oo ah shaqsi aan la gaban wixii niyadiisa ku jira, isla markaana xilliyo kala duwan sheegay ereyo dood badan dhaliyey, ayaa la weydiiyey markii doodu bilaabantayba haddii uu ku guuldareysto magacaabista xisbiga jamhuuriga dhexdiisa in uu u tartami doono si madax bannaan. Hase ahaatee, Trump ayaa arrintaasi diiday isaga oo sheegay in aanu xilligan ballan qaadi karin. Donald Trump waxa kale oo uu ka cadhaysiiyey dad badan oo ah qaxooti kadib markii uu ku sheegay in dadka ka soo gelaya dhinaca xuduudda Mexico ay yihiin dad ka ganacsada daroogada, isla markaana mas'uul ka ah kufsi badan. Isaga oo xalay arrintaas ka jawaabayey, waxa uu sheegay in loo baahan yahay darbi laga dhiso xuduudda labada waddan.
We need to build a wall, and it has to be built quickly. And I don't mind having a big beautiful door.
Waxaan u baahanahay inay darbi dhisanno oo waliba si degdeg ah loo dhiso. Waxba kama qabo in darbigaasi uu yeesho albaab qurux badan oo si sharci ah dadku ay waddankan uga soo galaan. Laakiin waxaan u baahanahay waa darbigaasi inaynu dhisno si aanu u soo galin dalkan dad sharci darro ku socda.
Fikradtaas u dhaw waxa qaba Senator Marco Rubio oo ka mid ah murashaxiinta xalay doodan ka qayb gelayay oo laga soo doorto gobolka Florida.
Well, let me set the record straight on a couple things. The first is the evidence is now clear that the majority of people coming across the border are not from Mexico. They're coming from Guatemala, El Salvador.
Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood caddeeyo. Waa midda koowaad, waxa imika si cad u muuqata in inta badan dadka xadka ka soo tallaabaya aanay ka iman dalka Mexico. Waxay ka yimaadaan waddamada Guatemala, El Salvador iyo Honduras. Waxaan rumaysanahay inaynu u baahanahay inaynu darbi dhisanno. Laakiin haddii El Chapo oo uu darbiga hoostiisa soo qodo oo uu soo tallaabo, waa inaynu qorsheynaa sidii aan ula tacaali lahayn arrintaasi. Sidaasi daraateed waxaan u baahannahay hannaan elektroonik ah oo aynu kula soconno dadka soo gelaya iyo dadka baxaya si loo tirakoobo, isla markaana loo ilaaliyo loona sugo dadka sharci darrada ah ku soo gelaya dalka Mareykanka.
gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush oo ka soo jeeda qoyska reer Bush ayaa waxa dalka Mareykanka hore madaxweynayaal uga soo noqday aabihii iyo walaalkii, wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guuleystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Dad badan ayaa ku dhaleeceynaya in siyaasadihiisa iyo hoggaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabihii oo labaduba dalkan Mareykanka ay madaxweynayaal ka soo noqdeen. Hase ahaatee, wuxuu ku dooday in uu kala saari karo aragtidiisa gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabihii. Mar wax laga weydiiyey in weerarkii lagu qaaday dalka Ciraaq uu sax ahaa iyo haddii uu amri lahaa duulaan lagu qaado Ciraaq xilligan, ayaa sheegay:
Knowing what we know now, with faulty intelligence and not having security be the first priority
innagoo og waxaan hadda ognahay oo ahayd in xog sirdoon oo khaldan ay jirtay markii aynu dagaalka galaynay waxay ahayd khalad, mana aanan galayn dagaalkaasi. Laakiin dadkii ay eheladoodu ku dhinteen waan dareemi karaa xanuunka ay leedahay, sababtoo ah markii aan ahaa gudoomiyaha gobolka Florida waxaan la hadlay qoysas, weliba waxaan la hadlay cid kasta oo cidi kaga dhimatay, waxaana u sheegay inaan u duceynayo islamarkaana aan qadarinayo. Waana runtii arrin adag.
Child did not die in vain.
Hase ahaatee, Jeb Bush waxa uu madaxweyne Obama ku dhaleeceeyey soo ifbaxa kooxda Islaamiga ah ee ISIS. Senator Ron Paul oo isna murashaxiinta doodan ka qayb galay ka mid ahaa oo marar kala duwan ku baaqay in la yareeyo faragelinta military ee Mareykanka ee dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uu ka fiirsado inta aanu hubayn kooxaha mucaaradka ah ee la dagaalamaya kooxda ISIS. Mid ka mid a arrimaha sida weyn dooda laysaga dhaafsaday habeenkii xalay waxaa ku jirtay arrinta la xidhiidha dhegaysiga hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka Mareykanka ee NSA. Senator Paul iyo gudoomiyaha gobolka New Jersey ayaa si weyn isugu maandhaafay arrinta la xidhiidha dhegaysiga shacabka Mareykanka ah iyo weliba ajnebiga ee ay samaysay hay-adda NSA. Madasha doodani ka socoto waxaa xalay buux dhaafiyey ilaa 4,500 oo qof, kuwaas oo dhegaysanayay murashaxiinta doodan ka qayb gelayay oo ay ku jireen gudoomiyihii hore gobolka Arkansas, gudoomiyaha gobolka Ohio Senator Mark Rubio, Ted Cruz iyo Ben Carson. Ben Carson oo ah murashaxa keliya ee madow ee doodan ka qayb gelaya ayaa isagu sheegay:
Wariye ka tirsan idaacadda NPR ayaa i weydiisay, maxaad uga hadli weyday arrimaha u dhexeeya dadka kala midabka duwan? Waxaan ugu jawaabay waxaan ahay dhakhtar neerfaha qala. Waxay u aragtay jawaab aan meeshaba oolin, laakiin xaqiiqadu waxay tahay anigu markaan qofka qalayo ama aan daweynayo waxaan culayska saaraa sida uu u badbaadi lahaa iyo waxa u dan ah caafimaadkiisa. Qofka midabkiisa ama timihiisu kama dhigayaan waxa uu yahay, mana aha wax muhiim ah.
Tobanka murashax ee xalay doodan uu soo daynayay telefishinka Fox News ka qayb qaatay ayaa ahayd tii ugu horreysay, waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani. Wararka kale ee ka imanaya xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna sheegaya in xisbiga dimuqraadigu uu qaban doono dooda ugu horreysa ee xubnaha u taagan doorashada madaxtooyada bisha Oktoobar 13-keeda, waxaana la filayaa in ay ka dhacdo gobolka Nevada.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo koobay, isla markaana inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. xafiiska ka hortaga istabamarinta iyo musuqmaasuq ee dalka Britain ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano SFO iyo kooxda dabagalka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa toddobaadkii hore soo saaray warbixinna ka hadlaya in shirkadda Soma Oil and Gas oo ka dhisan dalka Britain ay laaluushtay saraakiil ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya. haddaba maxaa sheegashadan ka jira? sideese ayay arrintan u dhaawici kartaa in Soomaaliya ay khayraadkeeda ka faa'iidaysato? barnaamijka Faaqidada ee toddobaadkan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay gala qayb gelayay Ibraahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya. waxaa isna dooda qayb ka ah injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamarta Halliburton ee dalka Mareykanka laga leeyahay, hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka Norway. sidoo kale waxaa doodayga la qaybgalaya maxamed xaaji maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamka ku takhasusay maxamed xaaji ayaa haatan ku sugan magaalada hargeysa ee somaliland hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka britain hadalka ugu horreeyana waxaan siiyey ibraahim cali xuseen oo aan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo arrintan muranka keentay
marka ugu horreyso waxaan jeclahay inaan martida meesha kula joogto maxamed xaaji iyo injineerka aan si goona u salaamo waxaaraba inaan u sheego soomaalida oon xasuusiyo in soomaaliya ay joogto waqtigii ay kheraadkeeda ka faa'iideysan lahayd marka waxay dowladda soomaaliya ay aaminsan tahay ummadda soomaaliyeedna la aaminsan yihiin in soo saaridda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dalka uu lafdhabar u noqon doono horumarka dhaqaale ee dalka iyo xasiloonida dalka intaba warbixinta ay soo saareen un monitoring group-ka aad baa looga xumaaday waxaa cad oo dowladdan aaminsan tahay in marka ugu horreyso caawimaadda ah in laga taageero shaqaalaha technicalka wasaaradda macdanta in ay ahayd dalab ka yimid muxuu ahaa dowladda aysan ahayn wax lala soo doontay marka xigana in lacagaha mushaaraadka loo soo marin jiray ilaa haddan loo soo mariyo bengiga dhexe ee dowladda isla markaana ay mataqaanaa hantidoorka iyo warbixin lagu siin jiray muxuu ahaa habka loo maamulo guud ahaan wasaaradda maaliyaddeedii ay ku jirtana shaqaalaha mushaarkooda marka dowladda warbixintan markay aragtay waxay ka soo saari doontaa war saxaafadeed ku saabsan warbixinta ay un ka soo saareen
waan gartay waynu u tegi doonaa wixii laga yeelaya iyo arrimahaas haddaan u tago maxamed xaaji maxamuud oo hargeysa ku sugan heshiiskan iminka dowladda soomaaliya ay la gashay shirkadan ma aha ka keliya caalamka dalal iyo shirkado ayaa gala heshiis xitaa qeybaha kala duwan ee siyaasadda soomaalida waxaa jira sida masalan xukuumadda somalilan iyo maamul goboleedka puntland labaduba waxay heshiisyo la galaan shirkado baadha saliid iyo macdamaha kale marka heshiisyada noocan oo kale ahi caadi ma ka yihiin adduunyada mise waxaa suuragal ah intaa puntland iyo somalilan ay galeen iyo kuwa ay dalal kale shirkada la galeenba in arrintan hadda soomaaliya lagu sheegayo kale ay kusoo baxaan oo la yidhahda cali isdaba mariye iyo suxun baa wax loo maamulay
maxay cabdow aad baad horta marka hore umahadsan tahay dhammaan akhyaarta igula jirta afadka igula jirta ee dadooda igala qayb qaadanaysaan aad baan u salaamayaa waxa weeye walaabalinta aanan horta aanan su-aashaada ka jawaabin som oil and gas oo shirkad dalka ingiriiska laga leeyahay ah on private ah waxaana dowladi lahay waxaa la aasaasay 2013 ruuxdeedii dhinaca licenska u haysatay laakiin shuruucdeedii kirka dhamay iyo khibradii waayaaragnimadi inay shirkaha soo saartay oo dhan meeshu ay ka maqnaayeen waqtiyaadka taban maran ayaa shirkad 2013 la aasaasay markii dib looga soo noqday shirkii 2012 iyo 2013 ka socday shirarkii soomaalida ee london lagu qabtay unbay shirkadana ku abaabushay waxaa kale oo shirkadan leh ama masuul ka ah ninka la yidhaahdo michael howard oo loyd ah oo nin ingiriiska baarlamaanka ingiriiska ka tirsana waxa uu ninkaasi isla markaa uu ahaan jiray xisbiga conservativeka oo ah xisbigii siyaasadda soomaalida dib usoo celiyey waayo dalka ingiriiska 1967 ayaa u soomaaliya ka goostay xiriirkii rasmiga ahaa marka laga reebo xogaada consulateka ah sida de ku cabe xabiiska f c o kale ama foreign common office laga heli karo qabka laga heli karo dib wuxuu ugu soo noqday markii kampala ka hodiyo iyo garowogan iyo garowato masrail iyo ilaa london isla tago oo dowladda soomaaliya tiyarkii laga saaro dabeetana dowladda rasmiga laga dhigo shirarkii london ka dhacayana waxau ahaa shirkii lagaga saaray sidii horeeyay 2012 dhacay in dowlad soomaaliyeed oo rasmi ah oo soomaaliya ka shaqaysa la helo oo aan ku meel gaar ahayn shirkada waa isla xiliyadaas lafteeday samaysatay cumigay samaysatayna de waa ratan heshiiska soomaaliga la gashay marka deelka afar weyn oo waaweyn ayaa ku jegan oo aynu fahmi karno laakiin haddii aanu su-aashaadii dib ugu soo noqdo waa arrintaa laakiin de kambanigana waxaa cajaayib uu ku yahay qolada la yaro somo oil and gas in 2010 offshore oil ah oo cabirka marka dhulka la eegana uu noqonayo 60,000 oo square kilometer ay ka wadaan hawsha inay shidaal soo saaraan waxaana sheegeen ilaa iyo hadda surveyga ay wadaan in 37 ama 37 million oo dollar oo lacag aada u fara badana ay kaga baxday hawshan waxaa kaloo sheegayaan in 499 kun oo dollar ay ku bixiyeen capacity building oo wadaaradan macdanta iyo shidaal qaysiyeen
kubcinta awoodda shaqaalaha
hawlo fara badan oo dee waxaa kaaga sawirmi kara soo wariyen laakiin daajiyada kale aynu aragno wadamada iska afrikaanka kambaniyadu way tagaan waxa jira musuqmaasuq badan waxa jira waxyaalaas oo dowladaha iyo kambaniyada adiyada wada galaan marka ecuador guinebaa kamida oo boqolkiiba toddobaatan dadkiisu in ka badan ay faqri ilaa extreme poor faqri ilaa dayal caadi ay yihiin baa kamida wax kamida dalka congo la yidhaahdo oo shidaalka adduunyada iyo macdanta kale adduunka ku jirta ay dan tahay dhaqaalaha adduunyada maanta yaalla in ka badan oo lagu tilmaamo 4.7 trillion oo dhaqaalihii madax yaallo haddana dalkiisa yahay dal kaleeso oo dhibaato badan dalinkaasoo kambani ka shaqaynayaan waxa jira dee weyn inay afrika ugu weyn maanta dhinaca dhaqaalaha laakiin dadkiisu ay laayihiin shaqalaha ilaa 450 iyo wax ka badan musuqmaasuqna waxaa
dhiibayqaybdalkiisa
kamidana maanta aan dowladda ka talisaa xaggaa gacanta ku ahayn oo qodoba boko xaaraan joogto oo nigeria la yidhaahdo oo dal weyn oo shidaalka wadanka sideedaad ee soo saara shidaalka ah
waan gartaan u tago maxamuud cali yuusuf injineer maxamuud cali yuusuf oo norway ku sugan maxamuud arrinta uu ka sheekeeyey maxamed xaaji maxamuud ee ah in ay aada isugu dhoweyd markii shirka caalamiga ee london ee arrimaha soomaaliya la qabtay waa bishii may sannadkii 2013 iyo heshiiskan markii ay wadagaleen shirkadda som oil and gas iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya oo ahayd bishii august 3 bilood baa u dhexaysa wax laga dhadhansan karo arrintaasi ma jirta iyadoo sida uu maxamed xaaji sheegay shirkadani ayna hore u lahayn ba khibrad dhinaca baadhista batroolka
maxamed kumaadsantay asxaabtaana salaamay ee markii ugu horreysay arrintan waxaa lagu soo bandhigay east african oil shir la yidhahdo oo juun ingiriiska lagu qabto sanad kasta ayaa horta markii ugu horreysay sanad ka hor baamayasan waqtiyadaas ayaa soomaaliya lagu casumay markaa session yar baa la siiyo maalintaa wax yar baa la siiyey haddii dadku xusuustaan marka taasaan kuu saxayaa soomaaliya soma oil markay soo baxday waxaa ka horreeyey east african oil conference ay yihahdeen oo ingiriiska lagu qabto sanad kasta dadkay tusaysay marka magaca soma oil lamay bixin markaa haddaa xusuustaan howard iyo yacni shirkadan iyo marka soomaaliduun bay tusayeen marka kii ku-xiga wuxuu ahaa kii ay ku dhawaaqeen marka exactly wax isku dhow waa saa sheegayso marka dee dhawaaqidii shirkadan lagu dhawaaqay horta terminologigii baa inaga yiraa macnaha xumaaday soomaalida horta shirkad maaha somali oil company maaha somali oil waa niman dilaaliina say ku samaysmeen iyo siday ku bilaabeenba shirkad maaha shirkad waxaa la yidhahdaa shirkad yacni experti hantidii resourcigii yacni backgroundkeedii stockska yacni meelahan suuqgeynta ka registerga taasaa laya somali company laakiin nimankan kambin ma ahayn nimankan dilaaliin ba ahayn say ku bilaabmayna saas ahayd
waan gartay an xasuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno warbixinna ka hadlaya in shirkadda soma oil and gas oo laga leeyay dalka britain iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya uu masuq maasuq dhex maray waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ibraahim cali xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamartae dalka maraykanka laga leeyahay halliburton hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka norway iyo maxamed xaaji maxamuud oo ku takhasusay siyaasadda iyo daraasaadka caalamka haatanna ku sugan magaalada hargeysa hase yeeshee fadhigiisu yahay dalka britain haddii aan ku noqdo ibraahim xuseen ibraahim dowladdu waxay toddobaadkan soo bandhigtay waraaq oo muujinaysa heshiis mar hore la kala galay oo wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya iyo shirkadani ay wada galeen qodobo dhowraa ku qoran qodobada qodob ka mid ayaa wuxuu odhanayaa haddii arrin musuq maasuq la xiriirta lagu arko wadadhaqanka labada qaybood in maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa si wanaagsan loola shaqayn doono ciddii ku lugta lahaydna lala xisaabtami doono bal warqaddaas goorta la wada qoray goorta soo bandhigteen iyo faahfaahinta qodobkan ku saabsan musuq maasuq haddaad sawir naga siista
marka ugu horeyso haddaan in yar dib aan ugu noqdo qodobadii hore laga hadlay si aan u yara ifiyo in yar soma sida uu sheegay injineer maxamuud background fiican buu naga warbixin fiican buu naga siiyey asaaskeedii meeshay kasoo bilaabatay iyo dad badan aan la socon baa jirto markay timaado khibrad male iyo waqti dhow baa la aasaasay inta badan waxaa la tixgeliyey ama la tixgeliyaaba waa mar capacity-ga capacity markaa leeyahay dee nimanka boardka ku jiro soma
boodkeeda ah iyo shaqaalaheeda technicalka marka dheerto waa dad khibrado badan u lahaa sanado badan mataqaana kasoo shaqeynayay shirkado waaweyn amaba madax waxaan jirayda arrinta ah warqada wasaaradeed oo jaarada maalinta ay soo saartay waxay ahayd waqti ay soo shacbaxday in Soma Oil and Gas ay muxuu ahaa lagu sameynayo baaris ay ku sameynayso qolooyinkana la dagaalama musuqmaasuqa ee waddanka Ingiriiska markay soo shacbaxday Soomaana aan ka ogaanay islamarkaasna saxaafadda ay soo bandhigtay ayaa wasaaradda waxay qaadatay inay press release soo saarto iyadoo leh ciddii haddii baaris Soma Oil ku socoto annaga diyaar baan ula nahay haddaan nahay wasaaradda macdanta iyo fuulka inaan hadbin naga codsado ciddii baaris Soma hadday naga codsadaan inaan gacan ka siino baaritaankaasi aan ka siineyno marka wasaaradeed saas buu u dignaa ma ahayn mataqaana musuqmaasuqa dii lagu helay iyo wixii la mid ka ah
waan gartay maxamed cali
yuusuf haa ibrahim qodob yar oo muhiim ah uu hadda ku taagnaa baan isleeyahay intuu xoogaa dhaafin inaan ku daro runtii waxaad moodaa waxa la ciyaartay meelba iskala jaanqaadi la'dahay moogtahay marka maxaa nimankan monitoriga iyo nimankan ingiriiska maxaa ka qaylisiinaya horta kontragada adduunka waxaa la sideeyaa la yiri kun sideed boqol konton iyo sagaalkii benezuela ayaa kontrakti ugu horreeya lagu sameeyey marka waxaa la yidhaha 70% kontragada olyadu waxay ku beesgareysan yihiin kaas kontragada sidooda waa saddexdaas waa layaa concession production sharing iyo joint venture oo isku jira oo tii soomaaliya lala galay ta concessionka waxa weeye dhulka waxaa leh shirkada wixii ku jira nayadaa leh marka dowladdu marka tax canshuur ahaan iyo waxyaaba kale si kale wax ku qaadanaysaa royalty wax la yidhaahdayo labaadna waa production sharing wax la yidhaahdo aan joint venture oo ah kii hadda Ibrahim sheegay oo ah dowladda iyo dadka ayaa dhulka leh laakiin waxa ku jira okay adigu beesha qod waxba ka heshay haa saasayn u kala qaysaa 1996 ba marka ugu horreysay ayaa soo baxday shay oo wadanka Indonesia bilaabmay kontrakada adduunka hadda inta ugu dambeysay dunida saddexaad iyo dunida maaragtay levelka labaad kontrakadaas ayay hadda ku socdaan oti concessionka laga yimid ta ugu dambeysana waa mid aan anagu aynaan gaarin oo ah waxa la yidhaahdaa matalama national oil company iyo kambanigii baa isla galaya marka qodobka aan soo noqday hadda uu lahaa yacni lacagtan iyo waxaan adduunka ka yaabiyey yani soomaali marba record bay dhigtaa si hadda statistika united nations record aan dhigno waxba violence iyo waxba record bay dhignaa waa record cusub bay dhignaa yani marka aragtid oo kontrakada adduunka waa record cusub oo ah kow anigu horta aan ku daray maxamed oo intaan kontrakada la gelin aadan isku taxalajiyay walaacinan hadda sheega waxba weyn sameynaysa la taliyaha madaxweyne cabdullaahi xaydar ayaan la hadlay waxyaabaan ugu diga waxay ka mid ah kontrakada hadda la geliyo kow in waxyaabaha la yaab kale hadda shirkadu hanka ay duug inaan meeshigan qoray waxaa la siiyey 60,000 exclusive 12 block marka 12 block hadda Norway waxay bixisaa 35-25 yani 35 kilometer waxyaabaha longitudinal ama latitude ay ahaan yani geographical halka ay u bixiyaan waa block yar yani block kasta sanadba in baa la bixiyaa waan u sheegnay waxaan kala talinay in aan hal shirkad intaas u block la siiyo hal block laba block ku daya labo exclusive rights yani duuka kuma dhaco yani anaa surveygii sameynaya aan meesha inta ugu wanaagsan 60,000 kan aanaa qaadanaya waa waraaday ku qoran tahay adigu ma ogid waxay laga helay in the same time iyadaa haddana bixinaysa gadkii iyo kambani intuu yimi maca looyarkiisi lacayn waxyaaba la yaab kale waxaa kamid a hadda united nations qorayaan looyarka kanada jooga yacni lacagta la siiyey 189 la siiyey isagu muxuu ah looyarku dowladda soomaaliya ayuu ka caawinayay contractiga in same time lacagta waxaa siinaysa soomaali looyar yani waxyaaba la yaabka kamid tahay yacni ninkii iyo waa shaqaalayaa lacagta siiyeen ayaa haddana advisor soomaaliya u ah waxyaaba united nations hata ay ku qortay moogtahay markay reen baa taa nooga jawaabay sida looga soo saari lahaa dhow haddii hadda soomaaliya oo soomaali governmentigii iyo soma oil isku raaci waayaan ku heshiin waayaan ina nimankaas rais bay leeyihin xuquuq baa la siiyo waa la saxeeyay sidaa looga soo saaraya taas waan rabay inaad ogaan inuu jawaabo
way maxamed xaaji waan ku imanayaa si kooban ibraahim jawaab yaro ku saabsan su-aashaas uu injineer maxamuud ku weydiiyey
sharcigay ku qoran tahay in shirkadaasi fort majuur aadayso marka markii waxaasay dhamaadan ama la xaliyan ay soo noqonayso marka shirkadihii baxay oo waayii dowladdii muxuu ahaa dhexe heshiiska la galay marka kadibna
rabitaan la'aantoodii ku baxay because of dagaalo sokeeya dhacay dartood force major ku maqan waxay xaq u leeyihiin isla markaana xaq loogu leeyahay inay dib u soo noqdaan haddii dib u soo noqdaanna ay hawshooda bilaaban karaan si ku saleysan muxuu ahaa heshiiskii hore loola galay waxaan hadda joognaa xasan dheer aan ku darsoo midda ugu dambeya dhihinaa waxay tahay aan la qaadna marka sooma heshiiskii lala galay wuu dhammaaday oo ahayd in sahankii shidaalka oo loogu talagalay inay badda soomaaliya ku samayso oo weli badda guurteeda ah ay ku samayso wuu idlaaday deetadii ama xogtii ay soo aruuriseen waxaa lagu ballansanya agoost inay soomaaliya ay usoo wareejiso waa xog soomaaliyeed oy dadka soomaaliyeed leeyihiin inay bishan agoosta sida uu sharciga ama heshiiska lala galay uu dhigaayo inay kusoo wareejiyaan marka taa meeshaasay ku eftahay anugu ma qabo mataqaanaa ii sheegka saadaasha noocaas oo mataqaanaa haddii ay dhacdo sidaas maxaa dhacaya min wixii dhan waa heshiis qoran sida heshiisyadii hore ee qornaa oo laga fiiriyay dhinac kastaba oo ah haddii ay shaqeeyaan hadday
waad cadaysay ibrahim si fiican baad u sharaxday waxaan jeclahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay inaan su-aasha ugu dambaysa siiyo maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan magaalada hargeysa maxamed arrimahan soo baxay inteen la-eg bay dib u dhigi karayaan horumarka ay soomaaliya ka samaynayso in ay raadsato khayraadkeeda ku jira maaragtay dhulkeeda iyo badaheeda
wey walaale haqiyaada tuaadiyada gelidunida ama fakriga ama dagaaladii colaaduhu ka socdaan horta marka hore ma ka saaraan gambaliyada waaweyn ee shidaalka ama khayraadkoodaba ay dowladahaas lasoo baxaan maxaa ka dhasha maxaa ka yimaada inaynu daraasaad wanaagsan ku samayno fahmno ayaa loo baahan yahay dalalka baara ee inta badan isku dayan wax soo saaraan haddii aan dhowr qeyb geeyo waxa kamida konga kamida ay meegnahay dhibaatadeeda qayb weyn waxa kaa khayraadka dhulkeeda ka jira oo ay doonayaan xid kale inay soo saarto ama iyaduba doonaya in looga faa'idaysto ayaa dhibaatada konga haysata keenay sudan oo dalkii ugu dambeeyey afrika labadii kun iyo kob iyo tobanka kusoo biiray waddankii afrikontanaad ee afrika ku noqday waxay leognahay dhibaatada ugu weyn ay kusoo korodhay inay ahayd markay gaar ubaxeen ay dargaara noqdeen shidaalkii ay soo saarayeen in iyagii ku jabeen maanta sagaal qaybood u dagaalamayaan dagaalkooguna laba qaybood buu ku bilowday madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen buu ku bilowday maanta sagaal qaybood bay marayaan way sii faraqmeen marka waxaynu wada ognahay sa uganda iyo equatorial guinea iyo maleyda waddanka layda barma south sudan congo wadamo fara badan oo adduunyada kamid a oo khayraadka ay leeyihiin dhibaatooyin fara badan ay geliyeen oo aanay kaba bixi karinba marka xilligan ima haboon tahay in xilligii soomaalida shidaal ay soo saarato mise waxa wanaagsan oo ka horeeya in ay social contractoodii hagaajiyaan oo isku yimaadaan oo dowlada ay samaystaan institutionskooda dhistaan adduyada weydiistaan
waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo waa ibraahim xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdantii batroolka soomaaliya oo wuxuu ku sugnaa magaalada muqdisho sidoo kale injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkadda halliburton kuna sugan dalka norway iyo maxamed xaaji maxamuud oo daraasaadka caalamka iyo siyaasadda bartay fadhigiisu yahay magaalada london haatanse ku sugan magaalada hargeysa dhammaantiin aad baad u mahadsantihin
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay idilahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinaya
dalka masar waxaa maalintii shalay laga hirgeliyey ballaarin lagu sameeyey marinbiyoodka suweys ee isku xidha badda cas iyo badda mediterraneanka arrintan oo ay dowladda masar culays badan iska saartay ayaa kooxaha ka soo horjeeda oo u badan ururada islaamiga ah ayaa arrintan ku tilmaamay mid aan wax badan tari doonin sida uu faahfaahinayo axmed xanafi oo ah cilmi baare ku sugan dalka masar
iyagu asalahaan waxay u dalleeyihiin iyagu asalahaan waxay lahaayeen haddaanu meesha hagaajinno oo kanaalka aanu isku dayno inaan hagaajinno yacani masala haddeer doonyaha iyo maraakiibta mara waa maalin kasta mara waa 49 haddii aan anagu ballaarin lahayn oo wax qaban lahayn maalintiiba waxaa mari lahaa adigu 97 doonyood iyo maraakiib isugu jira baa ka gudbi lahaa oo meesha isaga gooshi lahaa لكن برنج يربو سمي مدحوينها صادرت وحرش بدنا وكبري مركها وحيد على وبروباغاندا سياسية دي دنا سياسات بلقلي هاي معها سدي لربي مشروع نقال سوق دنا يا معها بير هذا لكن قولي عن كل واحد كذا جواب يارنكا أنقول لا الله الله خني الله أعطني الصدق هذا هدي من وحلوش الدردرة ولا سيها جيو waxaad sheegaysa wax ka ballaaran ayaanu keenayna balayn qoliyaha dermaamulka ee dalka
dhinaca kale dawladda dalkaasi Masar ayaa sheegtay in ay dagaal la gali doonto kooxaha argagixisada oo iyagu ku badan gacanka Sinai ee uu kanaalka Suez dhexmaro taasi oo halis ku keeni karta maraakiibta caalamiga ah ee goobtaasi mara
kanaalka Suez dib badan buu u keesan karaan qoliyahaas haday isku dayaan inay wax qaladaan hadeer maanta kale yaani amniga si aad ugu baa loo sugay ciidamada u fara badan oo tiro badan baa la keenay hata waxa jira qoliyo afduubtay nin Croatia u dhashay oo laha maalmahan aan dilayno maanta xitaa rabeen inay ku beegaan oo afduubashay u kaxaysan ayaa jiray oo maalmo dhaweeyde qabsadeen oo rabaan inay munaasabadan ay ku beegaan marka argagixisadu saameyn weyn bay ku yeelanaysaa hadii aan marka waxa weey awood badan oo ciidan ama amni ama aan la bul dhigin oo si gaar aan looga taxadarin waayo nool badan baa ku tiirsan qolyahan waxa uu bariga dhexe ku dhool marka loo fiiriyo iyo maraakiibta iyo doonyaha isaga goosha labada dhinacba dhinaca kale waxaan ku dari karaa xagga saacadaha oo kale yacni masalan 18 saac ayay maraakiibtu iyo doonyaha meesha mara ay isugu jireen markay ka gudbayaan la waqtiga inta leeg bay isaga goosh jireen meesha laakiin hadda 18 saac baa laga dhigay oo waqtiga baa la soo gaabshay marka faadinka noocaasna way ku jiraan ururada argagixisada dadaal waxay ku bixinayaan qaabkay u banjarin lahaayeen barnaamijka noocaan oo kala ah oo hadeer masaaradu ay ka rajaynayaan in dhaqaale fiican uu ka soo galo dhaqaalaha oo ilaa xilligii 2019kii markii cadoon ku dhacay dalka ay ka dhaceen kaadoonku dalka ka dhacay ayaa dhaqaale hoos u dhacay marka dhibta oo li laga soo qaban laayahay xagga dhaqaalaha la soo xiriirtay marka hadda waxa rajaynayaan in waxa weeye hadii wax badan meesha laga hagaajiyo ee dhaqaale fiican iyo kobac xakoban ina koror xagga kobaca dhaqaalaha koror ku yimaada in la helo marka dadaalkaas ay bixinayaan qolyahan hadda meesha jooga
dunida carabta iyo islaamka gaar ahaan bariga dhexe arrimaha muhiimadda gaarka u yeelay ayaa waxaa ka mid ah shidaalka iyo marinbiyoodka Suez oo ay maraakiibta badan ee dunidu ay adeegsadaan taasi oo keentay in kanaalka Suez uu saameyn ku yeesho xiriirka dalalka reer galbeedka iyo hadba dowladda haysa talada dalka Masar waxaana mucaaradka islaamiyiintu ay ku eedeynayaan dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanku in ay danahaasi darteed ay ula shaqeynayaan maamulka madaxweyne Sisi
arrinka waxa leeyahay qolyahan islaamiyiinta dalka markay iyagu xukumeen oo kadibna laga saaray meesha waxa leeyihiin dawladdan meesha qabatay ama iyagu afkanbigay u yaqaaneen qolyaha kalena ay kacdoonka u bixiyeen waxa la oran kacdoon laga soo jeeday qolyaha ay u bixiyeen qolyaha had meesha xun ka hayaa waxa yiraahdaan reer galbeedku dimuqraasigii iyo xurriyadii iyo madax banaanidii iyo wixii la almaalay iyo xuquuqul insaanka way ka tanaasuleen iyagoo daneenaya marka danahooda gaarka iyagoo marka waxa weeye beegsanaya ama toosh ku ifinaya haddeerna dowladda meesha ka jirta waxay ku jirtaa dadaal siyaasadeed oo arrimaha dibadda iyo mid gudaha kan gudaha waxa weeye qolyahan meesha laga riday in la caburiyo lana xirxiro xabsiyaan loo taxaabo laakiin xagga kaloo miidiyaha iyo ciilaamka iyo dowladda galbeedka in la iska tiiriyo oo in dhaqaale xataa soo talay la muujiyo halka noocaas oo kale bay kula jiraa marka noocaan haddeer socda iyo dadaalkan ay samaynayso ee dowladda hadda meesha ka jirta waa wax iyada dan ugu jirto oo maamulka meesha ka jira xataa uu inuu sii jiro oo ay sahlanayn in meesha laga rido ayaa meesha ka muuqata saa darteed dadaalka dheeraadka ayaga ugu jira qolyaha dhinaca kale haddii dowladahan isugu yihin meesha weli xataa cid cambaaraysa ama ka hashay qadeedan meesha ka taagan ma jirto marka taasina waxay ugu jirtaa danaha taliska meesha hadda ka taliya dhamtisa ku jirta masalan dowladan Masar oo kale iyo inta badan ciidan baa talada haya ciidankan talada haya inta badan reer galbeedka xiriir fiican iyo calaaqad wanaagsan buu leeyahay marka dowladaha xulufaysiga la Mareykanka iyo reer galbeedka kaleba waxa weeye inta badan dowladahaasi ku hoos jiraan saa darteed haddaan marka ama qolyaha islaamiyiina aysan qabsan ama qolyo kaloo kasoo horjeeda siyaasadooda wax siyaada oo kusoo kordhi kara oo dhibaato ah oo la soo gudbanaan kara marinkan ma jiraano marka si guud waxa la oran karaa qolyaha guusku siyaasad bay yihiin oo barnaamijyo badan baa ka wada baxaya marka ciidankan hadda waa dogtahay oo Mareykanka ayaa inta badan mushaarka bixiya marka waxa la oran karaa dana fara badan oo rajabeedku leeyihiin baa meesha ka fulaya marka saa darteed cid carqaladeynaysa xilligan muuqda ma jiro
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka halkaad kala socotiinna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a inta aynaan gebagabada idaacaddeenni fiidnimo ku sii siqin aan xuseen bare aadan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu doorka roona
mahadsanid ismaaiil donald trump oo ah maalqabeen haysta adduun lacageed oo aad u badan islamarkaana ka ganacsada dhinaca iibka guryaha ayaa xudun u noqday dood xalay ay isaga hor yimaadeen murashaxiinta damacsan kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay tobanka murashax ee xalay doodan ay uu soo daynayay telefishinka fox news ayaa ahayd tii ugu horreysay waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani waxaana ra'yi ururinta ugu horreysa ee laga sameeyey doodani ay muujinaysaa in donald trump uu hogaaminayo xubnihii doodaasi ka qaybgalay dadaalka madaxweyne barack obama uu heshiiska nukliyeerka iiraan kaga dhaadhicinayo xubnaha aqalka kongareska ee shakiga badan ka qaba ayaa waxaa ku yimid caqabad xoogan iyadoo mid ka mid a xubnaha sida aadka xulafada ula madaxweynaha ee ah senator jack schumer uu ka hor yimid heshiiskaas
aad u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu doorka roona haatanna dhegeystayaal waxaa dhegihiina kusoo maqan mid ka mid a suugaanta kaas maxamed b k wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii fiidnimo xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.